Ég heiti Sóli Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarnar. Komið í sæl. Við erum aftur komnar hingað til þess að ræða breytingaskeiðið og ég ætla að segja sem ég svo oft sagt áður, uppáhalds umræðefni allra. Og í mínum huga þá þetta bara allstaðar, það bara eins og sér massíf vitundavakning í gangi. Allavega gerir áfyrir alla að marga konur að verða varir við þetta og ef það kallmenn líka eða önnukyn, þá það geggjað. Þá erum við komin út fyrir einhvern veginn þau mörg sem hafa verið hingað til. En að þessu sinni hef ég fengið til mín konu sem að heldur betur reynd í bransanum, ætla ég að segja, og leiðir hvern heilsuteymi innan heilsugæslu höfuborgarsvæðisins og þar yfirlæknir og það engin önnur en Erla Gerður Sveinsdóttir sem hefur tekið tíma úr sinni, ég ætla að gera ráð fyrir mjög annarsamri dagskrá til að koma og tala við okkur. Erla, hver konan?
Heri, já, takk fyrir þessa kynningu og hérna, Erla heiti ég og sagt, kona með mörg hlutverk og móðir og allt það sem ég mjög stolt af og en ég starfa í dag í þessu nýja kvennheilsuteymi í heilsugæslunni og en undanfarin ár hef ég starfað við offitumeðferð og starfa svona sem sérfræðilegnir og stofu við það og sinni því áfram samhliða og bara vinn bara óskaplega skemmtilegt og spennandi starf og að riðja nýjar brautir í meðferð.
Já, hvað var það þá hvern heilsu, er það ekki? Það vinnst þér svona fókusinn?
Sko, fókusinn, ég sinni reyndi bæði kallum og konum varðandi offituna.
Ok.
Og það reyndar mikil meiri hluti konur sem að sækja til mín.
Já.
En kvennheilsan sem er í rauninni þjónusta fyrir konur og landsvísu, að þetta nýtt heimi sem að við erum að þróa og þroska og eitt af verkefnunum sem að við erum þarna með breytingaskeiðið og í rauninni horfum við alltaf út frá bara alliða, bara heildrænni heilsu og skoðum bara já, hinna ýmsa þætti bæði líkamlegar og andlegar heilsu og bara líðan.
Já, þannig að þetta sé allt í rauninni hvað stuðlar að því þegar maður fer að huga þessum þáttum að þá stuðlar að náttúrulega því að öll meðferð það ekki virka betur
Sko, ég hef náttúrulega lagt mjög mikla áherslu á að byggja góðan grunn
Já,
og vinna í þessum grunn þáttum sem að búa til bara, já, grunnin að okkar góðu heilsu og bæta síðan ofan á það allir sérhæði meðferð og Já. Í þessu tilviki eins og hormónameðferðinu og því
einmitt.
Og mín kannski bara eila bara áttu til 2 ára tuga sko her að reyna að snúa þessu þannig við að við vinnum með hennan grunn
Já.
Og það sem sagt að við nærum okkur vel og fallega séum einhverju hreyfingu sem að okkur líður vel með pössum upp á endurnærandi svefn og finnum leiðir til þess að vinna að huga ró og þetta skiptir alveg rosalega miklu máli og það sem að ég hef séð að við byrjum svolítið á hinum endanum Já. Við erum ekki að spáði þetta svo bara þurfum að fá hérna lifið að gera hvað það nú sem að retta þessu svo getum haldið áfram í allir stressinu og veisinunni en það bara virkar ekki þannig
Nei.
Þetta er dæmt til þetta svona pingu eins og rússnesk rúletta heimina getur alveg rettast en með því að fókusera þetta að þá bara náum við svo miklu betri árangur með alla meðferð og miklu betri líðan að ég ætla að býsa við að halda áfram að hérna reyna að koma þessum áherslu á þennan grunn áfram
Já. Ég eiginlega bara tók okkur beint þanga því að ég var eiginlega búin að vera að hugsa því að þú hérna vaktir athygli mín og áhuga minn einmitt þegar við vorum saman á ráðstefnu daginn sem að feima og lækna félagið
lækna félagið og hvernig þessu teimið og fleiri stóð að.
Stóð að, ráðstöfnum breytingaskeið fyrir bara almenning og þú varst ein af þeim sem voru að, á mælindaskrá og með varst svo ótrúlega áhugavert þessi mikla áhersla á góðum grunni.
Já, það það sem að hérna það svona svolítið mitt framlega inn í þetta allt saman og svo náttúrulega sjálfsögðu notu við sér að meðferð eins og ég horfi á lif að þetta sérhæft inngrip sem að við notum að sjálfsögðu ef að þarf en við notum það rétt og skynsamlega af því að þetta eru öflug verkfæri
Já, einmitt
og auðvitað sér maður þau stundum ekki notu rétt
Já
og gera, jafnvel, meiri skaða en gagn og hérna það svona, ég ber bara svo mikla verðingu fyrir þessum verkverðum sem við höfum að við langa bara svo sjáðu betur svona betur nýtt
Já, maður hugsar oft sko þetta vilt maður fyrst testa eða sérst hafa áhrif á þá þætti sem maður getur eftir áhrif á umhverfisþættina og eins og ég hjóa eftir úsæði nær endur nærandi svefn, ekki bara svefn
svefn nefnilega getur verið sko, getur sofið lengi en ekki með góðum gæðum
Einmitt.
Og þannig að svefn gæðin skipta svo miklu máli þannig að það að ýmsa huga og þetta svo skemmtilegt
Já.
Svo gaman að skoða hvaða sem að maður getur sjálfur gert og finna út svona bara skref fyrir skref byrja alltaf á því sem að auðveldast og feta sig svo áfram þess að okkur hætti svo til að halda þetta þurfa alltaf að vera svo mikið þú veist, hreyfing ok, ég þarf að fara 5 sinni viku í ræktinni 2 tíma og þú veist til að náarangur og taka alls konar einhver bæti efninu og allt þetta annars bara gerir þetta ekki neitt eða ég þarf að vera á hennu fullkomna fæði til þess að þetta skipta einhver máli og allt þetta og ég meni, ég get ekki fengið neina sko huga róð, þú veist, ég á börn og ég vinnu, ég skóli, ég þessu og allt það, þetta snýst ekki að hérna að gera þetta allt sem er svona fullkomið gera það besta í stöðinni og hérna bara hlusta svolítið bara á sjálfan sig og vita hvað hendar fylgja því telja í sig kjark stundum til þess að fara lengra, stundum sína sér mildi og leifa sér bara að bakka aðeins og hérna bara svona finna taktin. Og við náttúrulega, konur náttúrulega erum með þannig líka að hann ekki alltaf eins. Og bara óskaplega skemmtilt að reyna að grubla í hvernig hormónun breyta bara eins og innan tíðarhringsins hvað við erum með ofbáslega ólíkan líkama í rauninni bara hérna
og mánuða tíma bara
bara rosalega merkilegt og svo kemur breytingaskeiðið og þá fyrir allt bara upp og niður út og suður og hérna og getur einhvern veginn ekkit alveg vita hvað snýr upp bara eins og bara íslenska veðrið þú veist, það breytist fyrir hotn og, en það er líka þá fyrir maður hugsaður í sig og hérna og þarf að nota kannski aðeins meira af mildinni og þolumæðinni en að átta sig alveg bara hvað það ok sem ég get gert í þeim aðstæðum og hérna og við hvað þarf ég aðstoð og vera ekki tveiminn heldur að þykja aðstoð það skiptir líka máli og ég heiti mikið af konum sem að finnst þær ekki þessi virði að þykja aðstoð og það bara eitt af því sem maður svona svolítið hérna búið að lemja í okkur
og við þú, hvernig byrtist það?
Ég muna, þarf nú ekkert að vinna úr þessum áföllum ég þekki nú ekkur, vinkonum mín lentu nú í miklu vera og já, neða, ég hef engan tíma til þess að borða ég þarf að gefa fyrst öllum hinum og já, neða, ég get ekki að færi því
Þetta eru konuna sem að sama hvað, þá ætlaðu að setja grímunar á alla aðra í flugvölinni og það er að setja á sjálfum sig
alveg, bara getur að tryggja það en sko þetta er alltaf lært
já,
og það er svo skemmtilt að það sem er lært, það er hægt að læra aftur þannig að það er aldrei að reynda að vera
nei, það er alveg rétt hjá þér
og, hérna, og það er raunin það sem ég vind alltaf við það er að hérna, aðstofa fólk við að gera breytingar sem að geta bætt heilsum og reyna að finna út með fólki og hvað það hvað hægt að gera, hvenær á að beita sértakúranum og hvenær ekki og hvernig þau virka þá best og svona, þannig. Ég vinn alveg rosalega skemmtilegt starf.
En þú þetta svolítið svona óhefbundin nálgun, myndi ég segja, frá lækni. Það ekki?
Mögulega. En sko, í heimilislækningunum, ég semst mettaði mig því líka, að hérna, að þá náttúrulega lærum við að horfa á einstaklingin í heildsinni frá vöggu til grafar. Mm-hmm. Og þannig það sem að við viljum vinna og en kerfið kannski býður okkur ekki alveg upp að því við erum alltaf bara slökku elda og, og náum ekki að vinna svona. Það mjög margir, ég heldur sér nú fleiri en maður heldur sem að svona hugsa svona myndi vilja vinna svona. Ég ekkert brjóðlæsla skrýtin eða ég heldur
Nei, ég held að reyndar eins og þessi faktor sem þú nefnir veist, það vilji fyrir því en svo bara svo ótrúlega mikið að gera, það stuttu tími sem þú hefur fyrir hvern þannig að það raunni og margir náttúrulega að koma til læknis að þeir vilja fá líf, þeir vilja ekki fá einhver svona lífstílsráðgjöf
Nei, það er alveg hérna, það alveg rétt og loksin sem maður nú komin af í sem tíma þá náttúrulega vill maður það og það er ekkit óeðlilegt ég menna að það sem að við náttúrulega höfum þetta verkfæri sem að fáir aðrir hafa mm-hmm. og það mjög eðlilegt að sé leita til okkur til þess að vita hvort það hægt að nota þetta verkfæri mm-hmm. og þá það líka ábyrðin okkar að hérna taka þeim einstaklingum vel og útskýra mm-hmm. yeah. af hverju gæti þetta hjálpað af hverju þetta ekki skynsalegt fyrir þig og, mm-hmm. og svona þannig að því að maður heyrir stundum eins og til dæmis bara í breytingaskeiðinu að hérna það sé nú bara allir að byggja hormón og svona verður pingu svona hvað segir maður svona þvermóðskulegt við bara þetta nú bara einhver hérna
einhver áróður,
einhver tískubóla og nú allir að fara hormón og svona við sjáum en reyndir alltaf mikið hjarðhegðun í þjóðinni og alltaf en hérna en mér finnst það svo eðlilegt að sé komið til lækn og spurja
já Einmitt.
Og þá ábyrðin líka okkar að leiðbeina að hérna hvort að það sé líklegt að þessi líðan að lif hjálpi við þessar líðan sem að vera þeirra að vinna með og það eru alveg sem er læknar sem að upplifa pressu að skrifa út líf sem þeir eru ekki sátti við og það ekki góð staða Og auðvitað eru læknar misvel að sér í, minna læknarsvæðan svo brjálaðislega stórt og vítt fag.
Og væntanlega alltaf eitthvað að breytast, það alltaf að uppfæra stöðlýsingarnar.
Í stanslösum breytingum, þannig að ég vil nú sína læknar svo alltaf mildi að hérna, en leið kröfu á að þekka mörkin sín.
Já,
Ef þú einmitt. Veist að þú ert ekki, mamma er alltaf up to date, það sem sagt ekki hérna, búin að ná að fylgjast með nýjustu breytingum að segja það þá bara
Já,
og segja bara það væri betur að myndi leita til þess aðalega þess að vegna þess að hann bara sinnir þessu meira og er betur að sér þessu
Já.
Vegna þess að það finnst mér í rauninni einkenn og góða lækna geta þekkja mörkin sín og vísa á melli og mér finnst að ekki lélugur læknir sem að vill ekki skrifa út eitthvað sem að þekkir ekki
Einmitt, það væntanlega líka bara ábyrgt
mér finnst það
annars
finnst
er það alltaf bara læknir sem er gerða læknir sem er gerða þetta
og hérna og líka læknir var ömulegur að því hann skrifa ekki bóð þetta fyrir mig og allt svo leið sko en að hérna ég held að bara með góðu samtali þá náum við alveg að finna góðan takt í þessu og
en fyndið, þarna kemur þetta raunin bara að snýst alltaf samskipti
alltaf samskipti
Þannig að þú veist, að þeir sem að er að eiga í samskipt, þeir skilji hvern annan, skilji þá einmitt okkur vilt ekki skrifa upp á eitthvað, en að samaskapi líka kannski heyrir, þú veist, hver þörfin og þá er þetta að vísa áfram.
Já, og að því að það er engin sem getur vitað allt best, það bara ekki hægt.
Nei, og líka með að við sko, ég hugsa að því að stundum að þannig náttúrulega þú veist, varandi til dæmis mataræði þá alltaf einhverja nýjar upplýsingar og auðvitað þarf maður kannski bara að minna sig á það það bara eðli hérna vísindina að upplýsingarnar breytast, það væri mjög skrítið ef að
það væri
ennþá bara einhverju sömu, sama þekking síðan, þú veist, 1980 þekkingin væri óbreytt það væri rosalega skrítið
það væri sérstætt og hérna og svo líka hættur okkur til að alhæfa svo mikið sem sagt að því við erum bara svo óbáslega ólíkir líkamar ólíkar verur mm-hmm. og það sem hendur einum hendur ekki öðrum
sérstaklega konum náttúrulega
segðu, það breytilegt alveg dag frá degi sko. Þannig að hérna þannig að, þetta verður svolítið flóknara og okkur hætti til að hlaupa eftir einhverju sem að virka fyrir einhvern annan
Einmitt.
Og teljum að, það geti að hljóti að henda okkur svo prófum það, það hendur ekki þá upplifum við að við höfum klikkað
já, einmitt
að, hérna,
eitthvað að hjá okkur
það eitthvað að hjá mér, fúst, gætum, þú veist, klúraði þessu líka og, og í staðan fyrir byrða, þetta hendaði mér aldrei hérna, ok, fínt að prófa þetta en nú veit ég þetta passar ekki, þá bara leta maður áfram
Vá, hvernig flottu punktur er þetta, að því að vantar oft þetta umbrlindi
Fyrir okkur sjálfum
já, já, og líka fyrir hvort öðru sko. Þannig að við erum bæði að horfa út á við og hérna og ég sé þetta kannski best í í foreldrum mínum, just, ég á dóttir sem að vera einsás og hérna foreldrar mínir hafa skoðun á hvernig við ölum hann upp, eðlilega sko en maður stundum að minna á bara að þú veist, tíðarendin hefur alveg breyst og hérna og það alls konar sem var einu svona ok og einu svona mjög mikil áhersla og bara þú veist en, og svo líka bara mismunandi hvað fólk gerir
og mismunandi hvað á við og alltaf og það sem að ég hef alltaf svona reynd að hafa í huga að bara hlusta ok, svo vegum að bara metur hendar þetta mér eða hendar það ekki
Einmitt.
Og hérna og ég hvorki verið inn í betri manneski hvort sem þetta henda mér eða ekki Veist, þannig að hérna en að bara hlaupa ekki til gagnrýnislaust og sko og þetta er líka það sem að sem betur fyrir læknisfræðin að breytast í að að valdefla einstaklingin til þess að vera þáttakanda í öllum ákvörunum um sitt heilsufar sem að leggur þá þá ábyrð á einstakling að hlusta á sjálfan sig og reyna að skilja og fræðast og allt það en þetta var, við talaðum tíðarandi þetta var náttúrulega eins og niður þannig að læknir bara réði, hann sagði hvað átt að gera og það hlýtti því ekki, þá var hann eitthvað bara eitthvað mikið að sko
Já, og það, maður, það eimir alveg að því en það þessuna segi, þú veist, það alveg svona og þá var líka læknirin bara svona ég ætla bara að skrifa þetta lif hérna til þín og þú bara tekur það og svo bara
gangi yfir hvað það gerir
já, það ekki að spá í neitt frekar það bara varða þig ekki þú veist, ég sérfræðingurinn og það verist svona, svo, þú veist, það eimur auðvitað af þessu ennþá bæði hjá okkur sem einstaklingum sem viðskiptavinir þá sjúklingarnir sem vilja láta taka þessar ákvarðanir fyrir sig En svo það er rosaleg breyting í gangi finnum að núna og það einmitt þessi áhersla á eins og út að segja og helst þá væntanlega í hendur, breytingarnir ljóta haldast í hendur við bæði það sem við vera að kenna og svo bara kröfur hérna sjúklingarna, en ekki það bara ég, veist, að geta tekið þetta sé sameili bara sameilar ákvörðin í rauninni.
Þannig er það best
Já.
Og auðvitað er það stundum að hérna að það einhver ákveðin sérþekking sem að hinn almennu borgari hefur ekki tök á að verða sér út en og hérna og þarf að treysta læknin og það mun alveg þurfa áframin þar ástæð fyrir ef við fyrir mig þetta alveg 15 ára nám sko þannig að hérna en að geta þá útskýrt af hverju og hvernig og þannig að hérna þannig að þetta sé svona fólk skilji vel hvað er að fara út í og eins og er frábært hvað er mikið upplýsingum út allt á netinu svona, þá það ekki alltaf góð þekking sem fólk að afla sér.
Nei, það eiginlega held ég að versta sem maður gerir að googla einkenni sín.
Það er náttúrulega opaslega mikil upplýsinga óræða
Já.
Og það þá líka komið í rauninu svolítið meira eins og nýtt hlutverk fyrir okkur heilbrigðisstarfsmenn.
Já.
Að reyna að greiða úr því.
Já.
Og aðstoða við að greina hvað er skynsamlegt fyrir þig og hvað ekki.
Já, hjálpa fólki þá væntanlega að setja í samhengi.
Svolítið er þetta svolítið.
Já, einmitt. Já, vá, það er alveg svona breytast mjög mikið á hlutverk lækna væntanlega.
Já,
einmitt. Já, ég held að hafa allir, að því að langflestir hafa einhverja reynslu náttúrulega af samskiptum við lækna og þar alveg hafa allir einhverja skoðun.
Allir einhverja skoðun, já, 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 já. Og mismunandi, þeir mega alveg vera mismunandi.
Já, og ég hugsa alltaf bara svona að maður að finna hérna, hvar sem það í raunni, hvort sem það sálfræðingur læknir, gráðgjafi eða bara hvað sem að þá skiptir mestu máli að maður geti tala saman og maður sé að skilja hvort annað. Mm-hmm. Þannig að samskiptin verði skýr og hérna, já, einmitt.
Og í þessu tímaþröng og fjármöks og mannafla skorti, þú veist, þá erum við ábyrgingu erfum stað, en ok, við bara reynum að gera eitthvað besta í
því. Já, einmitt. En talandi það einmitt, að því að það hérna, við vorum að tala það, eða, ég var að segja hérna á hann að ég ennþá bara svo gáttu við því að fyrsta efnið breytingaskeið kemur inn á heilsugurina á síðasta ári mm-hmm. og hérna og náttúrulega þessi þjónusta sem að þú ert að leiða teimið sem þú ert að leiða svona þjónusta fyrir konur í heilsugæslinu sérstaklega mm-hmm. með áherslu þá á bara sjúkdóma sem að eru að hrjá konur sérstaklega mm-hmm. að það bara núna þetta komið þá hugsa maður vá, okkur var þetta ekki fyrr
Sko, en, það og bara þetta framsýna framtak Svandísar Svavarsdóttir þegar hún setti hérna fjármagn inn í þetta að þetta mætti alveg mótstöðu og það væri verið að svona sílófæða og þetta væri í andstöðu við svona þá þróun sem að væri að eiga sér stað og það, ég held að það sem sagt, sé svolítið á miskilningi byggt og það var hreinlega þegar við vorum að byrja, þú veist, já en ég með kvef ég kona og það koma til ykkar þú veist,
já,
veist það þurft alveg að hérna að svona átt að sjá hvað þetta væri en það eru þetta þessi sérstaka kerfi sem konur eru með sem hafa áhrif á bara allt hvort sem er hjarta eða lungu eða hvað
Ertu alveg það hormónakerfið bara?
Já, hormónakerfið okkar.
Já.
Það hefur svo mikil áhrif og það bara ber að taka tillit til þess og bera fyrir því virðingu og bara sjá hvernig hvað áhrif það hefur. En það ekki þar með sagt að hormón séu upp og endri alls og hérna sem að umræðan fer oft svolítið í svona pendula.
Já.
Að hérna, nei, við skulum ekki horfa hormónin, jú, þau gera allt.
Já,
veist, og einhverstaðar finnum við taktin svo á milli.
Já. En það náttúrulega, ég meina það bara hvað 90 eitthvað sem að konur eru teknar inn í klíniska rannsóknir.
Það eru svo flóknar,
það eru svo dýrt og flóknar. Svo þurfum við að taka lífin, skilur við, og þau bara virki ekki eins og skildi, því að við erum bara akkurat á þeim staði tíðaringnum, þar sem að veist, það bara hormónin koma og eru bara, ha, við höfum eitthvað hlutin að segja.
Ja, þetta er töluvert flóknara og dýrara að rannsaka hérna á konum, þannig að það er alveg rétt að flestar lifið rannsaknir og alls konar rannsaknir eru gerðar köllum
Já.
Og það lásta fyrir því, en hérna, þetta er aukinn vitund og bara mjög skemmtilt og gaman að fylgjast með í þessari þróun.
Já, en ég meina, ég held að flestar konur sem hafa tekist á við einhvers konar hérna, svona sjúkdóma sem eru sérstaklega sem líka sérstaklega á konum fagni því
að
geta gengið inn í umhverfi þar sem að þær þurfa ekki fyrst að færa sönnur á því að jú, þetta er ekki bara hugaburður eins og margar konur þekkja
náttúrulega. Já, 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 og við þekkjum það við alls konar sko, nú að því ég ætlum að starfa mikið með áfötu að einstaklinga með áfötu til dæmis upplifa þetta mikið í heilbrigðiskerfinu það sé allt þyngdinni að kenna og hérna Og bara þetta svo víða með í rauninni svo margt sem að við höfum einhvern veginn sett til hliðar og kosið að taka ekki með eins og þyngdastjórnarkerfin, hormónakerfin, þú veist bara að það fullt af alls konar í líkamanum sem að, hérna, sem að við höldum að við ráðum en svo er bara mjög öflug stýrikerfi í gangi.
Þá er kannski betra að læra á þessi stýra, eða læra þessi stýrikerfi allavega.
Já, og líka að bara hlusta sjálfum svo að læra hvað þau eru að gera, hvað áhrif eru þau að hafa á mig.
Mm-hmm.
Og það er svo skemmtilegt.
Vá, ég er rosa hrifin af hérna út búin að endurtaka alveg, út búin að koma inn á svona aftur og aftur þetta með að hlusta sjálfum sig,
mm-hmm.
sem er rosa flott, af því það er náttúrulega þessi valdebling, þú veist, líka minn er alltaf að segja okkur eitthvað.
Mm-hmm. Og þegar við erum í mikill óreiðu, þá heyrum eitt hvað hann sér.
Nei, en það höfum kannski ekki áhuga á því að fylgja heldur því sem hann að segja okkur.
Það kemst ekki gegn, sko. En þannig að þess vegna, aftur, á þessum grunni, ef við byrjum á því að hérna, vinna með hann, þá verður miklu skýrar að það sem líka mér að segja. Já. Ástæðan fyrir kannski að ég að hamra svona mikið á þessu að þetta svolítið sem að ég að upplifa bara mínu starfi, að fólk lokar á.
Ok, til að tala hans meir það?
Nei, bara að hérna, sem sagt, í rauninni út frá þessum bara nokkur sjónarhóttnum, þú veist, ég kem til læknsins og læknir nú að segja hvað að gera. Hérna, það er ekki þess virði að þykja ástóð. Það er mikil vanlíðan en þá hlýtur það að vera þessi pilla sem lagaða og hérna, og fólk upplifir að það hafi ekki vald til að breyta í sínu lífi. Og hérna og það ekki alltaf þannig að maður þurfi að ætla að börnin skilja við kallinn og hætti vinnunni og allt til þess að þú veist geta gert eitthvað fyrir sjálfan sig þannig að hérna það er hægt að gera þetta svona samhliða í lífinu og finna þennan takt
ég hef ekki heyrt áður hérna að ætla að börnin en það núna valmöguleiki
ok, nei það líklega ekki valmöguleiki en stundum upplifir maður það skilur að maður svo fastur við vekk
já
Já. Og maður kemst ekkert
Já.
Og þá langar mann svo gríp í björgunarhringin sem geta þess að því sem læknir að tala hennar og þá geta það verið lifin
Já,
og ég skil alveg
Já.
þessa þörf
Já.
Og hérna en mér langar að fólk komist hérna á betur stað til að geta valið betur og hérna þurfi ekki þennan björgunarhring
Já, og kannski ég líka geta átt lifin inni.
Sko, stundum eru lif algjörlega nöðsynlega, bara svo því sem þú hætti til að hafa.
Já, algjörlega.
Og engin spurning að nota þau þrátt fyrir allskins mögulega raukverkanir og alltaf. Stundum eru þau mjög hjálpleg, stundum eru þau svona korkinni og stundum eru þau skaleg.
Já, stundum eru kannski bara fylgikvillanir það alvarlegir.
Já.
Að það bara ekki þess virði.
Það ekki þess virði, það þarf alltaf að eiga með það.
Já.
Þannig að hérna þannig að ólíka stundum treyst á lifinum og ekki gerðar aðra breytingar sem þarf að gera sem eru mikilvægri
Já, þannig, sko ég held að það sé bara ég held, það oft þannig að það sem við höfum vald yfir eins og til dæmis svepptímin okkar og bara þessi rútína fara alltaf svipum tíma upp í rúmi ekki, þú veist vera með risa sjónvarp inn í herbyggi hjá þér og vera að blasta því eitthvað það svona ákveðnir hlutir
ekki hérna, blikkandi tölvuljósið í glukkunni sem alltaf tröfla og bara, það bara alls konar hlutir
alls konar, já, en við erum bara eitthvað nei, það getur bara ekki verið lausnin það bara getur ekki verið svo einfalt vandi minn tölvært flóknar en þetta
og yfirleitt reyndan er hann
flóknar
en til þess að leysa úr flækinu þá þarf að vinna út frá svo mörgum litlum atriðin sem eitt og sér kannski ekki nóg og þess vegna fólk ekki tilbúið að horfa á það sé partur á vandanum en ef maður komið með 10 svona atriði búin að lesa
já,
þau, já. Þá alltaf bara allt stað
Já, einmitt Einmitt að ég umgengst fólk sem að og nú kannski einhverja fingur mínu sem var brjálaðar út í mig, en ég umgengst fólk sem að drekku kaffi sent á kvöldin segir að það hafa engin áhrif, en þetta líka sama fólk sem að erut með nætisvefn
Ég hef hérna verið að vinna við svefnarannsóknum meðal annars ég hef búin að, já, prófa smart í lífinu. En hérna, og séð alveg hvernig svefn gæðin breytast og verða verri ef koffín innanborðs, hvort sem að fólk upplifir það ekki.
Já.
Það eitt, sko, hvaða vitund við höfum svefnin.
Já.
Og sumir eru mjög næmir fyrir svo bara mjög illa og meðan aðrir, maður sér alveg að það verður ekki eins djúpur og rólegur svefnin, fólk sofandi samt sem aðra mann ekki eftirninu. En já, koffin ekki gott fyrir svefnin.
En það vagnar þá ekki eins út kvílt, þá er þetta ekki endur nærandi svefnin eins og nefnir.
Nei.
En þegar orðar þetta svona, því að hérna, með svo fyndið, þegar ég tala við konur á alls konar aldri og hérna, þegar konur umfertugt segja bara, nei, ég er ekki komin á breytingarskeiði neitt, sko.
Nei, og það sé eiginlega bara móðgun.
Já, svolítið sko, bara nei, það getur ekki, ég held ekki sko. Og ég mynd fann að segja það við konur hérna, hvort sem þú tekur eftir eða ekki sko, þá eru breytingar byrjaðar og þar kemur inn í náttúrulega þessi sjálfstæking. Þannig að væntalega því fyrir sem við byrjum að hlusta á líkamann og hlusta eftir því sem hann að segja, því kannski auðveldara verður að mæta sér og átta sér á hver þörfin er þegar við förum svo inn á breytingaskeiði.
Ég fulla trú á því.
Ok. Ert til ég að hérna, mér varst líka svolítið skemmtilegt þegar varst að tala eða síst ég var svona aðeins að googla þig, náttúrulega. Það ekkert neitt ræðilegt þar, það bara, allt bara mjög skemmtilegt og áhugavert og einmitt þú sé að hafa komið víða við. En það sem ég varst svona kannski áhugavert og svona alltaf algjörlega í línu við það sem ég sjálf hef áhuga á, það hérna vísbendingar að kulnunar einkenni sem koma fram á breytingaskeiðinu séu vegna hormónabreytinga.
Sko, hormónin eiga hlutamáli.
Já.
Og aftur eru að tala flóknumynd.
Já.
Og almenn einkenni breytingaskeið, almenn einkenni kulnunar, þau eru, þau skarast dalti mikið, þannig að það getur alveg verið flókið átt að segja hvað hvað.
Já.
Og en þá þarf bara hans að kafa í stöðuna og hérna reyna að átta sig. Og svo getur nú þetta verið bæði.
Já, einmitt. Þú ert kannski búin að ganga það lengi á tómum þangi. En tankurinn kannski að leka það því að það vantar upp á hormónum.
Og þarna komum við aftur að grunninum að jafnvægi í hormónabúskapnum er einn af þessum grunnum, einn púslið þessum grunni sem við þurfum bara til þess að líkaminn okkar fungir vel og fallega. Og ef að það eitt sem maður þarf að hjálpa líkamann með, þá bara hjálpa hann með það.
Já, en náttúrulega það eitt og sér ekki að fara að breyta og breytir ekki einhverju öðrum Nei, þáttum það, en í þessum grunni, svo sér.
Já, það er eitt af púslinu, það er ekki heila myndin.
Nei, einmitt.
Og hérna, það er svona, ég kannski tala að það sé settar of mikla væntingar á eitthvað eitt.
Já.
Og svo lagar það ekki.
Já.
Hvað þá?
Þannig að tökum við smá tíma í vonleysi.
Já, já, og hérna þanga til að við reykust á næstu töfralaust sem að örgla var að laga þetta. En hérna, nei, og leit okkur að góður einfaldri lausnir bara mjög eðlegt fyrirbæri. Já. Það hérna, og bara halda áfram og hérna. En gera það svona með þessum svona gaggrína huga og hérna. Og bara svona pústla þessu saman, þannig að maður sjáu svona hvað er hvað.
Já, en þá kemur inn í, þá þarf það að reynsa til.
Ég sem sagt, varandi eins og kulunina og þetta að ef að við náum að hafa eins og til þeim streytukerfið okkur í þokkalegu jafnvægi, að þá kemur það svo gríðarlega sterkt inn í alla okkar heilsu og líðan.
Hvernig vítum við hvenær það er ekki í jafnvægi?
Það getur verið mjög erfitt og hérna
nefnilega,
það er ekki
að því að þegar, eitthvað svona sem að þú veist, eitthvað sem að fólk geti haft þá í huga sem að hefur ekki veist, ég hef tvisvar sinnum farið í burnout þannig að ég þekki sér einkenni bæna sko, þegar maður hættir að mun eftir hlutum eitt af einkennunum
það er náttúrulega eitt af því og sem getur verið breytingaskeið, getur verið hérna kulunin og allt þetta og þetta stutt í þráðurnu svefntruflanirnar og allt þetta og þegar maður farin að gíra sig of mikið upp og hlaupa of mikið og hérna taka ábyrgð öllu og svona
einmitt, hættir að greina á milli
já og hérna en sko yfirleitt eru þetta ferli sem eru að eiga sér stað yfir langan tíma og það þess vegna sem að maður sér það ekki vegna þess að maður myndi alveg taka eftir ef breytingin yrði á einni nóttu sko.
Já,
þá hérna þá myndi nú strax vakna öll blikkandi ljósin
Já.
En að þetta er að gera svo lengun tíma og yfirleitt er eitthvað í umhverun okkar sem að hérna sem að okkur finnst að lógist að þetta séum að kenna
Ég meina, það svo margt, sko, ég bara, ég veld að lang, mjög margar konur þekkja þetta, sko, að vegin reynslu, það svona horfast í heiðalega augum við sjálfa sig, sko.
Og hérna, þannig að okkur finnst þetta alltaf lokist og því lengra sem að fer í þessu ferli, því bjagaðri myndin hjá manni sjálfum. Þannig að það er ekkit endilega auðvelt að vinda ofan á þessu.
Já, og þar kemur inn í kannski, eins og þú segir, með... Í þess virðið að þykja þessi hjálp?
Nákvæmlega, þetta er náttúrulega...
Nú erum búin að ganga með þetta áfall í öll þessi ár, þú veist, mér finnst ekki eins og hafi haft einhver rosalega áhrif, samt eftir í börnóti, bara algjörlega markalaus, hugsar ekki sjálfa þig, setur sjálfa þig langa aftast, þú veist, einmitt, og svo bara alltaf krassa aftur og aftur.
En það var nú út af því maður án og það kortið skili ég en nú kortið það ómöguleg.
Já, maður náttúrulega ekki að passa sér sko. Ég hefði bara alltaf að passa mig betur sko.
Og ég nátt að gera þetta, ég veit alveg, ég ekki það hérna borð alltaf rétt og, og hérna, æð, þetta Við erum rosalega góðir í sjálfniðri við og, og hérna, og það bara mjög vel þjálfað hjá mörgum konum.
Já, en maður kannski að svolítið eins og þú sagðir að vera aflæra.
Já, og það bara hægt og það svo skemmtilegt. Já.
Þið, þú veist, hérna í vinnu þinni og ykkar með konum sérstaklega þá kannski á breytingsskeiðinu, mm-hmm. ertu til að segja mér svona, eða segja okkur aðeins frá bara, þú veist, hvernig þetta kona leitar til ykkar,
Já,
svona, hvernig ferlið
Sko, við hérna fengum hérna svolítið frelsi til þess að skipleggja þetta og við fengum vissulega fjármagn en ekkit óskaplega mikið og okkur langaði að nýta vel vegna þess að þörfinni svo mikil. Mm-hmm. Og þannig að við völdum að setja upp þannig að fyrsta skrefiðin til okkar alltaf fræðsla. Og þá bara þetta fara inn á vefheilskjöslunar og undir námskeið og hérna, byrjaði að koma til ykkur í svona litla hóptíma. Það svona kannski, já, hámarki 20 konur í einu. Og þar bara förum við að tökum breytingaskeiðið að hérna, bara yfir hvað að gerast, af hverju, hvaða einkenni má eiga vona og hvaða meðferðaleiðir í boði og hvert á það fara næst. Mm-hmm. Og síðan þær sem að vilja koma til okkar áfram, af því að mjög margar mjög góð samband við sína heimlislækna og hvernig sjúkdómalækna og jafnvel áttasjóðið, þau þurfi ekki sér rétt inngrip og allt í góða lagi með það. Og hérna, þannig ef þær vilja koma áfram til okkar og byrja við þær að svara spurningalista fyrir tíman, og svo fáið bókan tíma og það fer svolítið eftir hvert erindi þeir hvort að fara til hjúkrunarfræðingsljósmóður eða kvensjúkdómalæknis mm-hmm. og þannig að í þessu þá bæði vita konar hvað við erum að standa fyrir og eru það búnar að hugsa hvað gæti mögulega að henda þeim og er miklu markvissari spurningar sem þær hafa í viðtalinu. Mm. Við vitum meira þær, þannig að við vitum meira hvað við viljum hérna takk út og skoða betur. Mm. Þannig að þessi dýra eining í heilbrigðiskerfinu sem viðtal maður og mann, að hún verður miklu markvissari, þannig að við náum að fá miklu, miklu fleiri konur í gegn hjá okkur.
Mm.
Og síðan eru hérna Svo einhver rúlustan og við erum líka með námski sem hérna sem að ég hef verið með bara lífstílabreytingaskeið. Hvernig líkamann að breytast? Af hverju þurfum að passa betur upp á blóðsykurinn? Af hverju þurfum að hérna með vöðvana? Af hverju þetta? Af hverju eitt? Og ég að því, ég hef sem tröll að tróa því ef maður skilur hvað að gerast og þá auðvitað að vinna með það.
Yeah.
Og hérna Þannig að það rétt að fara í þetta jákvæmt bæði sem stópar og einstaklings hérna. Síðan erum við með sko, eins og til dæmis varðandi fitubjú og við erum að byrja núna byrja með fræðslu fyrir fjölblöður ekki stokka heilkenni mm. og við vorum að fá sálfræðingi teimið okkar núna bara fyrsta febrúar og erum svona alltaf að stekka og við erum að fara að vera með meiri námski sem varða andlega líðan og svona þannig að við svona stekkum hægt og orulega og getum hérna bætt við okkur
Já.
Og við erum að vinna undirbúning að betri þjónustu varðandi beinþynningu og stóðkerfið og þvagleika og já, bara svo, þetta bara svo ótal margt sem já. Að hérna þarf að huga að og hefur svona sko, kannski vanta betra aðgengi ekki það þarf alltaf að leita á heilskjöslina með þessi einkenni en það svona Það þessi valdefling að þekkja og skilja og vita af hverju þetta engur, af hverju ræðleggjum við ekki þetta og konar taka svona virkan þátt í að ákvarða sína með þetta.
Einmitt. Þannig að þá eru konur í leiðinni að átta sig á þarna tengslin,
mm-hmm.
sjá bara þú veist, það sem ég geri, mm-hmm. það skiptir máli, mm-hmm. Hvað að fara að virka fyrir mig, mm-hmm. er einstaklisbundið mm-hmm. í rauninni. En hvað er tíminn langur, þú veist, segi, ég kem til ykkar í ráðgjöf, þú veist, ég búin að fara á svona hópnámskeið.
Já, hópnámskeið er svona, alltaf við erum tvekja tíminnámskeið mm-hmm. hérna með spjallinu þá hérna komstu nú yfirleitt ekki upp með minni tíma en það. Og hérna, en það hálftíma viðtölin sem að við erum með þá í framhaldinu.
Já, hann ekki þessi kortir
aðna. Nei, það, við búum við smá lúksus og við settum þó gröfu.
Já.
En að því að við erum búin að undirbúa þetta vel, að þá náum við miklu meira.
Já, þá er þetta markvissara.
Miklu markvissara á báða vegu,
já,
sko.
Já, og það einmitt þessi fræðsla sem náttúrulega lítur að vera algjört líkil atriði.
En hugsaðu að sko, ef að eina leiðin í helbrigðiskerfinu að setja maður og mann og með fræðslu fyrir hvern einasta einstakling.
Nei, ég meina það alveg bara, út í hött,
sko. Þetta bara alveg út í hött, nákvæmlega. Og hérna, en þetta, það hefur svo sem ekkit verið önnur leið í bóði.
En
með því að fara þetta, þessa leiðina og við erum að hugsa sem þetta ennþá meir, við erum að fara námskjöðan okkar líka yfir á tíms fyrir landsbyðina og svo viljum við að það verði miklu meiri fræðsla á netinu, það verður svona eins og vendikensla, þannig að
Já.
Þú lærir fyrst um alls konar og fræðist og svo kemur til okkar til að spyrja út í það.
En þannig eru þið líka, þú veist, tala máan með, þú veist, öll þessu upplýsinga óreða, þannig eru þið að hjálpa konun alltaf að fóka sér á bara þetta sem skiptir máli, þetta eru upplýsingarnar sem við höldum svo áfram að vinna með, taka ákvarðanir út frá.
Og segjum til dæmis að hvernig sem með kæfisöfn, hún með öll þessu einkenni, en kannski geta að horfa, hún kannski alltaf að horfa að þessi breytingaskeiði.
Eða þá hún eru á breytingaskeiðinu og heldur að sé kæfisöfn.
Eða þá áttuna veist, þannig að
þetta er báður áttir já,
þannig að hérna, þess vegna er alltaf allir þessi ósértæku einkenni sem maður segir að, hérna, að reyna að finna hvaðan eru þau að koma
já, einmitt og það er alveg líka alveg smá svona hvað að segja, konur eru nú reyndar við erum ótrúlega hérna, sérstakar að þessu reyndunum til að vera svo margar hverjar svo námsfúsar
Það svo skemmtlegt, já.
Við erum svo tilbúnar einhvern veginn til þess að grúska og skoða og þólimæðin líka, sko. Og ég svona dáist nótt að ég talaði við eina konu, hún talaði um, sko, það tekið ár fyrir hann að finna réttu samsetninguna á hormón til þess að slá almennilega á öll, eða sem sagt, öll þessi slæmu einkenni sem að hún náði ekki að slá, af, eða slá á með öðrum inngripum, sko. Og ég hugsaði bara, ár!
En sko það þarf að hafa þolinmæði farteskinu fyrir þetta vegna þess að það er ekki þannig að þessi er bara einrétt leið og hún kemur strax fram í fyrstu tilraun.
Nei og svo hún líka örglega eftir að breytast eitthvað starf leiðin.
Þannig að ef þetta var svona auðvelta og ef að vera líka þannig að hver einstaklingur væri bara með eitt sjúkdóm í einu og hérna...
Það var næs.
og hérna þannig að þetta samspil og þetta getur verið bara alveg bara hundflóki eins og maður segir.
Já.
Og auðvitað, þegar við förum inn með sérhæði inngripa, við þurfum ofta að gera það í skrefum. Það ekki hægt að fara inn með fullbúna með fyrir fyrsta skrefi. Þannig að eins og til dæmis með hormónin og svona, það þarf ofta að byggja upp og svona, þannig að þetta er alltaf ferli og það þarf þolum að því þetta.
Já. Og það ávæntalega líka gera, þannig að líka með líka fá ekki sjokk.
Nákvæmlega, við þurfum að fara svona mjúkum höndum hann.
Já, ég meina, ef maður tekur þetta, eða svona líkir þessu við, eða ber þetta saman við þar sem við kannski þekkjum svona auðlaðir, fústu, svo, ef maður er að byrja í líkansvætt, maður er að byrja að hreyfa sig. Maður byrjar ekkit á bara, ég ætla að taka 10 kilometra eftir kvöldmann, sko. Maður sprengi sér hérna á fyrsta kílómetrun þannig að það verður einhvern veginn fyrsta skrifið er bara kílómetr og svo bara hægt og rólega, þá maður að safna og svo fer maður að læra vil ég vera búin að borða áður eða eftir hvað matara hefur áhrif hvað og ég meni það alveg eins veintalega á bara alla líkamsstarfsemina
öll kerfin okkar við erum alltaf að hérna, mæta þar sem þið eru og hérna, vinna í að þjálfa þau yfir í það sem við viljum sjá þau verða
Já, ég sko að því ég búin að tala núna við ansi marga konur sem eru sérfráður alls konar og einmitt hérna áttaði mig gær á því þegar að setni bara dags leið eins og ég væri bara næstu að deyja, ekki alveg sant en ég var svona bara mjög líkamlega svona léleg og áttaði mig allt einu á því ég væri örgla bara í blóðsykursfalli eitthvað sem ég hefði aldrei einhvern veginn áttað mig almennilega á Og fyrir vikið þá vaknaði morgun og hugsaði, Sóli, þú kemst ekki upp með súkulaði morgun, maður aftur, sko.
Ok, þetta var hérna gott og náður að tengja þarna á milli.
Já, já, maður reynd við sko. En stundum þægilegt að loka augunum.
Mm-hmm.
Og hérna, en svona þegar afleggingarnar bara skella mann svona algjörlega raskella mann bara.
Mm-hmm.
Þá hugsaði þess vegna var ég alveg ekstra hérna með þetta morgumatinn minn í morgun og hvernig allt mataræð hefur verið byggt upp í dag nema ég kom hingað hann til að datti hann í eitthvað súklaðin á mig.
Það má alveg inn á milli, sko. Það er þessi mildi, sko, mástu.
En, já, eða, það, ó, takk fyrir að minna á hana. En ég held að sé samt alveg, þú veist, auðvitað þarf maður svona að upplifa að það sé að fara að breyta ykkur og það sé að hafa áhrif, eins og með kaffið, þú veist. Það að fara að breyta ykkur rosalega miklu að ég sleppi þennan, þú veist, dásemdar kaffibolla þarna rétt fyrir svefn, skilur.
Og sko oft það náttúrulega þannig að þú finnir ekki breytinguna strax og þegar umbunin kemur ekki strax þá hefur ekki þólum með því hana og það náttúrulega með lang flest að umbunin ekkit alveg sýnileg strax
Nei, en maður þarf að gefa það í tíma
maður þarf að gefa það í tíma þannig, ég vildi ekki að þetta sagt eitthvað annað en það svona þetta
Nei, sko, ég búin að fylgjast með einni sem að hætta að drekka kaffi og hún núna sko mánuði síðar að fara yfir breytingan sem hún hefur fundið
Og það oft sko á breytingin, maður kannski lítur einhvern tíma tilbaka, kannski sama tíma fyrir ári síðan eða hvernig þetta var fyrir tveimur mánuðum eða einhvern leist, þá sér maður munin.
Já.
Þegar þetta að koma hægt alveg eins og vorum að tala með kulnuna, að maður sér þetta ekki þegar þetta bara hæg breyting frá degi til dags, hvort sem það betri eða að veri átt.
Já.
Það maður að muna, já, síðast þegar ég ætlaði heimsókti sigur frænku, þá var ég bara rosalega kvíðin og gott ekki hérna, fara að staðin núna hefst mér ekkert mál. Eða bara,
veist,
það bara svona reyna að bera saman svona hvernig breytinginar er og svona það taka til hvar maður er tíðarinn og hvert að hérna, hvort það sambarlegt, sko.
Þetta sko, þetta svo rosalegt, ég er bara svona, það er bóður kvikna ljós svona hægt og rólega hjá mér að setja sér að það samhengi, sko, og ef maður ber það saman við eins og hérna svona hormónringur kalla
mm-hmm.
sem maður byrjar hérna bara í byrjun dags og þeir eru oftast á bestir hérna fyrir part dags, þegar testaði stórinu að rísa og svo bara svona setni part dags þá fyrir að lækka það aftur og svo sofaður og svo bara vaknaður og þannig hringurinn.
Mm-hmm.
Nefnum okkar ringur bara svona öllu jöfnum 28 dagar.
Já, já. Og svolítið út á suður og á tímabilinu. Hann.
Já, þannig ég hugsaði bara ef við getum verið að skoða okkur alltaf, þú veist, að maður sé að plana mánuðin í raunni. Mm-hmm. Þannig maður skoða bara yfir mánuð tímabil, ég tek svona undirbúnisvinnu hérna alltaf ég að vera í hugmyndavinnu, mm-hmm. hérna alltaf ég að vera í samstarfi aðra, hérna alltaf ég að vera eina vinna mm-hmm. yfir mánuðin.
Það væri alveg draumur, sko. Og það að þekkja sko viðbrögð sín og líkama á þessum tíma, það líka fara að hjálpa til breytingaskeiðinu þegar þetta verða miklu ófyrirséðari og hraðari breytingar.
Einmitt, og þá líka ertu rugla fyrir áttað á bara, byrju, það eitthvað að gerast.
Mm-hmm.
En með að svolítið góðu líkingin á það með hérna, við íslenska veðrið.
Já, maður upplifir þetta sindum, þú veist, bara vaknar alveg geggju stuð og svo bara kortar setna, þá allir fávitar og hérna
allar konur kannast við þetta en ég var frá að fá hérna leifi hér til að spyrja hvað var gömul
mm-hmm.
hvað ertu gömul?
Heyri, ég 56, var 57 núna í apríl
ok, og hvað ertu í breytingaskeiðinu?
Sko, ég held að ég sko, sé í rauninni búin að fljóta í gegnum þetta að mestu og sé svona að ná stöðuleikanum aftur hérna í þessu sveiflum sko.
Já, það hans fara að hægjast á.
Það fara að hægjast á Já. Og koma svona meiri stöðuleik eftir og sem okay. ég bara mjög þakklátt fyrir.
Já.
Og hérna, og ég fór sko ekkert illa í gegnum þetta skeið. Og hérna, ég veit alveg hversu þetta kofi eru og svona, þetta, maður verið spilaði þetta en þetta var ekki að plaga líf mitt og þannig að ég var rauninni mjög lengi áttum á því hvort að þetta væri komið og ég man alveg eftir einhvern tíma hafa verið minnst á að það ekki bara að byrja breytingaskeiðin og ég var berjál en hérna að hérna mér varst þetta hræðilegur bara dónskapur og svona
Já,
en hérna en svo þegar ég lítið fyrir hann tíma að var ískikilega mikið að fíblum í lífi mínu svona upp úr 50 Já, hérna.
Já, þannig varst ekki bara óheppin
Ég náttúrulega sá það þá var það mjög eðlilegt þetta voru náttúrulega bara, já
óhefnilegt hvað mikið að fíblum á veiðin.
Að merkilegt hvað ég búin að sko, fara gegn í lífans og hitta mikið að þeim og svo núna bara rannast þeir upp. og hérna, þannig að mögulega hefði kannski verið alveg ágætt að hugsa eitthvað um það. En ég reyndar ég að prófa hormónplástur á þeim tíma en hérna, ég varst engin hjálpi.
Nei, áfannst eitthvað breytingu.
Kannski af því að ég sýndið ekki næja þólimæð og næjan tíma.
Og kannski líka verið, eða náttúrulega bara núna á síðastliðum árum sem þessi viðhúsbreytingar eiga sér stað. Mm. Því það hefur náttúrulega verið, þú kannski vissir það að ég meina það var náttúrulega rosalegur ótti við hormón.
Já. Sko, ég náttúrulega læri mín að læknisfræði á þeim tíma sem þetta mjög hættulegt.
Já og ég meina það sé, ég meina þetta svo rótgróið í manni, það ekki?
Þannig að þetta var alveg hérna meiri háttar. Verknaður að reyna hormónana sko.
Já og þá væntanlega bara nei, eru það ekki virka? Ó, ég teka bara hana.
Bersjúkut, ég þarf þetta ekki og hérna en ég nota hormón í dag og mjög veist bara reyndislegt og hvað af því hérna yfirvegun sem lífið hefur kennt manni og hvað af því er hormónin, ég skal hérna Ég ætla ekki að komast að, ég ætla bara að halda áfram á þessum hormónum.
Já, ertu þá núna hugsið þetta sem líka bara hérna svona vendandi þátt? Varandi bara heilsuna?
Að hluta til, sko.
Er það ekki?
Er rauninni bara að hjálpa líkamannum að halda jafnvægi aðeins lengur betur og, mm-hmm. hérna, og fá svona aðeins stöning og hérna.
En að því það líka náttúrulega að vera að sína alltaf meir og meir fram á, eða það virðist vera eins og estrógen allavega. Hafi einhvern vendandi þátt varandi hérna hjarta og æðasjúkdóma mm-hmm. og svo líka varandi eins og Alzheimer þannig að það ekki þannig að maður kannski endilega finni afleiðingarnar að því mm-hmm. en maður kannski kemst hjá því að mm-hmm. finna afleiðingarnar að því að vera ekki með mm-hmm. það
Þetta svona svolítið nálgun, maður að vona að þetta maður sé að gera sjálfum sig gott, maður gera þetta í þeirri trú
Já, þannig að það ekki endilega bara það að maður sé að slá á einkenni
Nei, þannig náttúrulega hefur það verið síðislinn 23 ára, það var hugsað til að slá enginni og hérna og að það þótti ekki þess virði, það var alveg vitað að myndi styrkja beinin og bæta hjarta og svona, en það þótti ekki þess virði vegna þess að áhættan á öðrum meinum væri það sterk, að var ekki réttlætanlegt að nota það. En núna bæði náttúrulega komið annars konar hormón sem að eru hérna betri fyrir okkur og búið að afsanna svolítið þessa hræslu sem að, en auðvitað aftur við berum mikla verðingu fyrir hormónunum og þurfum að hugsa vel brjóstin okkar og passa vel upp á því það ekki ekki dánatína brjóstakrammin en það getur komið hraðar fram
Það var alltaf talin alltaf að vera svo rosalega mikil áhætta sem fylgdi því að vera á hormónu uppbótum meðferð
Hún er ekki eins mikil og talin var
Nei,
en hún er ekki null
Nei, hún er ekki null en hún er
ekki
það er aðri þættir sem eru í raunni og sem erum ekki endilega að vara við skilur
Já, ég, það,
með sama hætti
eins og... allir þessir áhættu þættir eru lúmskjur og læðast sko.
Já.
Og hérna þannig að sumir þeirra er eitthvað sem við höfum áhrif á eins og við getum ákveð hvort við notum áfengi og reykjum
mm-hmm.
og hérna Við getum ekki alveg stýrt líkamsþyngdin okkar eins og við höfum haldið til þessa en við getum gert allt sem að við getum til þess að þyngdarstjórnunarkerfið okkar starfi eðlilega eins og önnur mm-hmm. og hérna þannig að það hellingur sem við getum gert til þess að bæta heilsun okkar.
Einmitt og miða við það að þá eitt af því væntanlega við getum verið á hormónuppbótum meðferð til þess að geta gert hina hlutina.
Nákvæmlega.
Er það ekki?
Jú, það er alltaf að vega á meta en bara meðvitum, við fylgjum bara með. Og förum reglulega í brjóstaskoðun.
En þá aukin hætta á brjóstakrabbamein?
Já.
Ef að við erum á hormónu uppbótu meðferð heldur en...
Ef við erum ekki á henni.
Ef við erum ekki. Er það meiri heldur en er þá áfengi og reyfingaleysi og sígarettur ekki...
Það er verra.
Það er verra þar, eða ekki líka. Já, þannig að það bara krabbamein overall. Ok. bara fá þetta alveg reynd
og hérna, en sko ef að ég ætti að standa sko algjörlega hérna skila þessu svona vísindalega séð þá þyrfti ég að kíkja í heimildirnar aftur til þess að veta nákvæmlega hvað en ég man,
Já.
Það er alveg skýr í huga mér hérna mynda sem að áttu þetta er svona miðað við hvern annan
Já.
Þannig mana offitan og reykingarnar og áfengið og reyfingarleysi miklu stærra heldur en hormónin sjálf
Já.
En hérna en svona fyrir nákvæmari upplýsingar þá ætla ég að áskilja mér hérna sem sagt, hvað sem réttis að hérna fá að hérna yfirfara þetta áður en að þetta sett sem hérna einhver
heilvegur sannleikur. Já, við erum ekki að hafa já, einmitt, þú setur þér hann fyrirvara á
Ég set fyrirvara á, já, að gæti mismynd þessi
atri. Nei, ég, þetta það sem maður að sjá núna endurtekið sko sem mótvegin alltaf bara við þess að umræði sem að því það var náttúrulega það var náttúrulega svo rosalega rótgróið í okkur að hormón væru hættuleg og það var krabbameinsvaldandi og það var ekki þess virði að nota þau og þar leiðandi mætir að náttúrulega hefur þurft einhvern veginn alltaf þessa umræði til þess að konu síða þóra að byrja að nota hormón
og hérna, og sem betur fyrr þá ég koma einmislegt ljóst í þáttina og okkur rótt að nota þetta
Já, og svo hugsa maður líka náttúrulega að því að svo líka komið ljós ég meina, ég fertug, ég 44 en við getum alveg gert ráð fyrir þú 26 ára, við getum gert ráð fyrir að lifa allavega til áttræðs
Sko, í dag náttúrulega konur að lifa svo miklu lengur en það gerði það hér í eina tíð, þannig að við eigum svo langt og gott líf eftir að breytingaskeiði hérna gengur garð, þannig að
Já.
gera allt sem hægt til þess að bara
Já, og þá hugsa maður bara, vá, ef ég dreigi og líkum á fá eitthvað hjarta eða sjúkdóm, ef ég dreigi og líkum á hérna Alzheimer, ef ég dreigi og líkum á beinbrot eða beinþýringu mm-hmm. með því að taka hormón þá vill maður nú skoða það mjög alvarlega
Já, já Og maður áskoða það mjög alvarlega sem hluta af öllum þessum þáttum hann
Já, þetta, ég er bara að tala svo mikið mynda því þetta svona hægt og rólega að renna upp fyrir mér það ekki bara að vera slá á einkennin það ekki nei, bara tilgangur hormónuna sko.
Nei, það meira en svo hérna, eins og segir að hérna það myndi ekki vera verndandi þáttur að taka bara hormón og halds áfram að reykja og drekka og hreyfis ekki og þið vitið.
Nei, einmitt. En maður getur ekki bara, þú veist, ef ég ætla bara að halda áfram einmitt að ég hreyfi mér mjög mikið, ég borða holt, ég hérna, neita ekki áfengis eða sígarettur, þá ætti ég samt alveg að skoða möguleikan á því að kannski væri hormón eitthvað sem ég ætti ekki bæta að inn í.
Ég myndi alveg
ekki
það,
já. Já, það bara, ég veist, það ekki langt síðan, ég meina, nú ég búin að tala við, þú veist, þetta þáttu nr. 20, mm-hmm. þannig ég búin að tala við 20 konur þetta mm-hmm. og ég mist bara sem eru hafa fagþekkingu eða reynslu og þetta samt ennþá að púslast í hausnum á mér mm-hmm. sem svona, já, þetta líka bara hreinlega vendandi þáttur.
Þetta bara hluti á þessum grunni að líkamann okkar starfi eðlilega og já. Geti þar að lendi. Samþætt öll kerfin okkar á svona góðan átt. Ég sé alltaf fyrir mér í svona einhverjum myndlíkingum og ég hérna sé líka maður fyrir mér eins og hérna symfóniuhljómsveiti bara eldborga eitthvað og hérna ef að öll hljóðfærin að spila sama lagið og þetta dásamleg symfónía ef þau eru þarna hvert spila sitt alveg kross út og sögur þá bara hræðilegt gargatn inni bara mjög erfitt að vera hana og þetta alltaf það sem ég að reyna að leita eftir með þessum grunni að fá þessa samstillingu í öll kerfin okkur þannig að ná að vinna og þess vegna þarf öll hljóðfærin til skilum við
Já,
og meðalans hormónkerfið en það ekki nú að það veri eitt lagað og allt hitt í rúst skilum við og hérna Þannig að fá líkansklukkan okkar til þess að ná að vera stjórnandan og rísa upp og setja allt í takt. Það bara geggjað.
Vá, hvað þið fallið samlíking.
Það ekki?
Vá, ég verð alveg svona bara, vá, hvað þið fallið. Því ég heyri tónlistina líka og svo heyri ég líka eins og maður heyri stundu þegar eru svona að koma sér fyrir. Það heyri maður svona og maður alveg, þetta nú sérstakt. Og svo þegar allir, þú veist, þegar stjórnandinn kemur og rúm, rýfur allar saman bara, stillir allar saman
þá er það geggja þá líkamann til þess að vinna svona
ég tárast, veist þetta svo falleg samlíking æðislegt ok, hérna við erum svona komnar að lokum
mm-hmm.
og eins og ég hef nú oft sagt áður þá var sem bara svona eins og við værum rétt að hitna
mm-hmm. Þetta svo margþætt og hérna
Segðu sko, þú veist, maður veit aldrei einhvern, ok, hún í hvað hólu viljum við fara veist, og við höfum að fara hérna hún í þessa hólu að þessu sinni ég bara hérna að þurka tárin þetta, þetta hafði svo mikil áhrif á mig þessi samlíking en eitthvað svona kannski eitt að lokum sem að þú myndir þú ert náttúrulega búin að segja það þannig að það má endurtaka en minnst oft gott svona hamra inn svona alveg í lokin hvað eitt sem að þú myndir vilja koma áleiðis til kvenna sem eru annarkvort að rétta dett inn í breytingaskeið eða bara reynlega eru þar
sko kjarnin í þessu öllu saman berum virðingu fyrir sjálfum okkur og hlustum á okkar líkama finnum hvað við getum gert sjálfar og hvað við þurfum aðstof með og verum ekki hika eftir að þykja aðstof.
Frábær lokaorð. Takk hérna.
Takk.